11-րդ. Անմեղ սպանվածների գերեզմանոցի ալոճենին։ Իր հարկաբաժին վերադառնալով, Մարգրիտը ապարդյուն փորձում էր կռահել, թե ինչ ասաց Կատրին Մեդիչին Կարլոս 9-րդին, միանգամից վերջ տնելով մահու և կենաց սարսափելի հարցի քննարկմանը։ Առավոտյան ժամերի մի մասը նա նվիրեց Լամոլի խնամքին, մյուս մասը այդ ասվածը կռահելուն, որ ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ։ Նավարայի թագավորը գերի էր լուգրում։ Հուգենոտների հալածանքը շարունակվում էր ավելի մեծ եռանդով։ Զարհուրելի գիշերին հաջորդեց ավելի նողկալի կոտորած։ Զանգակներն այլևս ահազանգ չէին խփում, այլ կաթոլիկական պատարագի աղոթք էին զանգահարում։ Սակայն օրը ցերեկով սպանությունների և հրկիզումների մեջ պղնձե այդ ուրախ խողանչները թերևս ավելի տխուր էին հնչում, քան գիշերվա մթության մեջ լսվող մռայլ ահազանգերը։ Տարօրինակ մի այլ բան էլ կատարվեց։ Ալոճենին, որ սովորաբար ծաղկում է գարնանը և հունիսին արդեն մերկանում է իր գուրումնալից ծաղիկներից, այդ գիշերվա մեջ նորից ծաղկեց։ Կաթոլիկները համարեցին այդ հրաշք, և Աստծուն իրենց գործակից հրճակելով լուրը տարածեցին, ու խաչերով, խաչվառներով մի արշավ կազմակերպեցին դեպի անմեղ սպանվածների գերեզմանոց, ուր ծաղկել էր ալոճենի։ Այդ իբր երկնային հավանությունը կոտորածին էլ ավելի ոգևորեց մարդասպաններին։ Եվ մինչ քաղաքի ամեն փողոցում, ամեն հրապարակում, ամեն խաչմերուկում շարունակվում էին սպանությունները, լուվրը արդեն ընդհանուր գերեզման էր դարձել, ազդանշանի պահից այնտեղ փակված բոլոր բողոքականների համար։ Նավարայի թագավորը, արքայազն դե Կոնդեն և Լամոլն էին միայն կենդանի մնացել։ Մարգրիտը, համոզվելով, որ Լամոլի կյանքին այլևս վտանգ չի սպառնում, որ նրա վերքերը, ինչպես ասել էր ինքը նախորդ օրը, ծանր են, բայց ոչ մահացու, հիմա միայն մի բանով էր մտահոգված. փրկել ամուսնու կյանքը, որը դեռևս վտանգի տակ էր։ Անկասկած նրան համակած առաջին զգացումը սոսկարեքսանք էր մի մարդու նկատմամբ, որին երթվել էր իր իսկ բիառնացու խոսքերով ասած, եթե ոչ սեր, ապա գոնե դաշնակցություն։ Սակայն այնուհետև մի այլ, պակաս անշահախնդիր զգացում էր սողոսկել թագուհու սիրտը։ Մարգրիտը փառասեր էր։ Նա գրեթե վստահ էր, որ Հենրի Բուրբոնի հետ ամուսնանալով թագուհի է դառնալու։ Նավարան, որ մաս առ մաս զավթվում էր մի կողմից Ֆրանսիայի, մյուս կողմից Իսպանիայի թագավորների կողմից, և որի տարածքը կիսով չափ կրճատվել էր, եթե Հենրի Բուրբոնը կարողանար ցուցաբերել իր քաջությունը, որ դրսևորում էր այն հազվագյուտ դեպքերում, երբ հարկ էր լինում սուր բանեցնել, Նավարան կարող էր դառնալ իսկական թագավորություն, միավորելով և իրեն հպատակ դարձնելով Ֆրանսիայի հուգենոտներին։ Մարգրիտը իր զարգացած և սուր մտքով նկատի էր ունեցել և հաշվի առել այդ ամենը։ Հենրիին կորցնելով, նա միայն ամուսին չէր կորցնում, կորցնում էր և գահը։ Մարգրիտը խորասուզված էր իր այդ մտքերի մեջ, երբ հանկարծ լսեց, որ մեկը բախում է գաղտնամուտքի դուռը։ Նա ցնցվեց, քանի որ երեք մարդ միայն կարող էին գալ այդ դռնով՝ թագավորը, մայր թագուհին և Ալանսոնի դուքսը։ Առանց նասենյակի դուռը կիսաբացելով, նա մատը դրեց շուրթերին, նշան անելով Ժիոննին և Լամոլին, որ լռություն պահպանեն, և գնաց դուռը բացելու այցելուի համար։ Այցելուն Ալանսոնի դուքսն էր։ Երիտասարդը նախորդ օրվանից հետո դեռ չէր երևացել։ Հիմա մի պահ Մարգրիտի մտքով անցավ խնդրելու նրան, որ պաշտպանի Նավարայի թագավորին, սակայն իսկույն էլ սարսափով ետ կանգնեց այդ մտքից։ Իր ամուսնությունը կայացել էր նրա կամքին հակառակ։ Ֆրանսուանատում էր Հենրիին և չեզոքություն էր պահպանում բեառնացու նկատմամբ միայն այն պատճառով, որ համոզված էր, թե Հենրին ու իր կինը օտար են մնացել միմյանց։ Հետևաբար Մարգրիտի կողմից ամուսնու հանդեպ որևէ հետաքրքրություն կարող էր ոչ թե պաշտպանել, այլ ընդհակառակը, նրա կուրծքը խրել այդ սպառնալի երեք դաշույներից մեկը։ Ուստի եղբորը տեսնելով, Մարգրիտը սարսափեց ավելի, քան եթե տեսներ Կարլոս 9-րդին կամ նույնիսկ մայր թագուհուն։ Երիտասարդ արքայազնին նայելով անհնարին էր պատկերացնել, որ արտակարգ իրադարձություններ են տեղի ունենում քաղաքում և Լուվրում։ Ինչպես միշտ նա հագնված էր շատ նրբաճաշակ, և հագուստից և սպիտակեղենից օծանելիքի բուրմունք էր տարածվում, որ այնքան չէր սիրում Կարլոս 9-րդը, և որը Ալանսոնի դուքսն ու Անժուի դուքսը չափից ավելի էին օգտագործում։ Միայն Մարգրիտի նման սուր աչք ունեցողը կարող էր նկատել, որ հակառակ սովորականից ավելի գունատ լինելուն, հակառակ կանացի ձեռքերի նման խնամված և գեղեցիկ ձեռքերի թեթև դողին, դուքսը սրտի խորքում ուրախության մեջ էր։ Նա ներս մտավ սովորականի նման, մոտեցավ քրոջը, որ գրկի։ Սակայն Մարգրիտը համբույրի համար այդը նրան դարձնելու փոխարեն, ինչպես անում էր Կարլոսին կամ Անժուի դուքսին, գլուխը կախեց և նրան դարձրեց ճակատը։ Ալանսոնի դուքսը հառաչեց և խոնավ շրթունքները հպեց Մարգրիտի ճակատի։ Այնուհետև նստեց և սկսեց պատմել քրոջը այդ գիշերվա արյունալի իրադարձությունները. ծովակալի դանդաղ և տանջալի մահը, Տելինիի վարկենական մահը, որ տեղն ու տեղը սպանվել էր գնդակից։ Նա կանգ առավ, հարմար նստեց և սկսեց պատմել այդ արյունահեղ գիշերվա մանրամասնությունները իրեն և իր երկու եղբայրներին հատուկ սիրով արյունոտ տեսարանների հանդեպ։ Մարգրիտը թողեց, որ նա խոսի։ Վերջապես ամենը պատմելուց հետո նա լռեց։
«Կարծում եմ, այդ բաները պատմելու համար չէ միայն, որ ինձ այցելության եք եկել եղբայրս»։
«Այնպես չէ»,»
հարցրեց Մարգրիտը։ Ալանսոնի դուքսը ժպտաց։
«Ուրիշ բան ունեք ինձ ասելու»։
«Ոչ»,»
պատասխանեց դուքսը։
«Ես սպասում եմ»։
«Ինչին եք սպասում»։
«Դուք ինձ չէիք ասում, թանկագին իմ, շատ սիրելի Մարգրիտ»,»
սկսեց դուքսը իր բասկաթոռը մոտեցնելով Մարգրիտի բասկաթոռին։
«Դուք չէիք ասում, որ Նավարայի թագավորի հետ այս ամուսնությունը կատարվել է հակառակ ձեր կամքի»։
«Այո, անկասկած, ես Բեարնի արքայազնին չէի ճանաչում մինչև այն օրը, որ նրան հրամցրին ինձ որպես ամուսի»։
«Եվ նրան ճանաչելուց հետո դուք ինձ չէիք հավատացնում, որ բնավ սեր չեք զգում նրա հանդեպ»։
«Ձեզ այդ ասել եմ, ճշմարիտ է»։
«Դուք այն կարծիքին չէիք, որ այդ ամուսնությունը ձեզ համար դժբախտություն կլինի»։
«Թանկագին իմ Ֆրանսուա»,
ասաց Մարգրիտը, «երբ ամուսնությունը մեծ երջանկություն չի դառնում, այն գրեթե միշտ մեծ դժբախտություն է»։
«Շատ լավ, սիրելի Մարգրիտ,
արդ, ինչպես ձեզ ասել եմ, ես սպասում եմ»։ «Բայց դուք ինչին եք սպասում, ասացեք»։
«Որ ձեր ուրախությունն արտահայտեք»։
«Իսկ ինչի համար ես պետք է ուրախ լինեմ»։
«Այս անսպասելի առիթի համար, որ ձեր ազատությունը կվերադարձվի»։
«Իմ ազատությունը»,»
շարունակեց Մարգրիտը, որ ուզում էր դուքսին ստիպել միտքը մինչև վերջ ասելու։
«Անկասկած, ձեր ազատությունը»։
«Ձեզ կբաժանեն Նավարայի թագավորից»։
«Կբաժանեն»,»
ասաց Մարգրիտը, հայացքը սևեռելով երիտասարդին։ Ալանսոնի դուքսը փորձեց դիմանալ քրոջ հայացքին, բայց իսկույն էլ շփոթված հայացքը փախցրեց։
«Բաժանեն»,»
կրկնեց Մարգրիտը։
«Տեսնենք, եղբայրս, բայց ես շատ կուզեի, որ դուք ինձ օգնեք մինչև վերջ հասկանալու այս հարցը. Ինչպես եք ուզում ինձ բաժանել»։
«Չէ, որ Հենրին հուգենոտ է»,»
մրթմրթաց դուքսը։
«Իհարկե, բայց նա գաղտնի չի պահել իր դավանանքը, և բոլորն այդ գիտեին, երբ մեզ ամուսնացնում էին»։
«Այո, բայց ձեր ամուսնությունից հետո, քույրին»,»
ասաց դուքսը, և հակառակ իր կամքի ուրախության մի շող փայլեց դեմքին։
«Ինչ է արել Հենրին»։
«Դուք դա ամենից լավ գիտեք, Ֆրանսուա,
քանի որ նա իր օրը գրեթե միշտ ձեր ընկերակցությամբ է անցկացրել, որսորդությամբ կամ փայտե թակ գնդաթիակ խաղալով»։
«Այո, ցերեկը ճշմարիտ է»,»
պատասխանեց դուքսը։
«Ցերեկները»։
«Իսկ գիշերները»։ Մարգրիտը լռեց և իր հերթին աչքերը ցած գցեց։
«Գիշերները»,»
շարունակեց Ալանսոնի դուքսը։ Իսկ գիշերները։
Դե, դուք ասեք,
հարցրեց Մարգրիտը, զգալով, որ հարկավոր է մի բան ասել։
Շատ լավ,
գիշերները նա անցեկացրել տիկին դսովի մոտ։
Դուք որտեղից գիտեք,
բացականչեց Մարգրիտը։
Գիտեմ, որովհետև պետք է գիտենայի,
պատասխանեց երիտասարդ արքայազնը, ջղային քաշքշելով թևքերի ասեղնագործը։ Մարգրիտը սկսեց հասկանալ, թե Կատրինն ինչ ասաց կամացուկ Կարլոսին ներորդին, սակայն շարունակեց ձևացնել, թե ոչինչ չի հասկանում։
Ինչու եք այդ ամենն ինձ ասում, եղբայր,
պատասխանեց շատ լավ կեղծած տրտմությամբ։
Միթե նրա համար, որ հիշեցնեք, թե այստեղ ոչ ոքին չի սիրում։ Ոչ մեկի համար թանկ չեմ ես, նույնիսկ նրանց, ում բնությունն ինքն է տվել ինձ պաշտպան, նույնիսկ նա, ում եկեղեցին տվել է ինձ որպես ամուսին։
Դուք անիրավացի եք, աշխուժով պատասխանեց Ալանսոնի դուքսը, բասկաթոռն ավելի մոտեցնելով քրոջ բասկաթոռին։
Ես ձեզ սիրում եմ և ձեզ կպաշտպանեմ։ Եղբայրս,
ասաց Մարգրիտը սևեռուն նայելով նրան,
դուք ինչ-որ բան ունեք ինձ ասելու մայր թագուհու կողմից։
Ես
սխալվում եք, քույրի, ինչպես կարող էիք այդ մտածել։ Ես այդ կարող էի մտածել, որովհետև դուք խզում եք այն բարեկամությունը, որ ձեզ կապում է իմ ամուսնու հետ, որովհետև նրան լքել եք, և այլևս չեք մասնակցում Նավարայի թագավորի գործերին։
Նավարայի թագավորի գործերին, կրկնեց Ալանսոնի դուքսը, բոլորովին շփոթվելով։
Այո, անկասկած, Ֆրանսուա, խոսենք անկեղծ, դուք ինքներդ մի 20 անգամ խոստովանել եք, որ երկուսը դեռ չեք կարողանա բարձրանալ, նույնիսկ պահպանել ձեր ներկավիճակը, եթե միմյանց չօգնեք։ Այդ միությունը
հիմա անհնարին է դարձել, քույր, ընդհատեց նրան Ալանսոնի դուքսը։
Եվ ինչու՞։
Որովհետև թագավորն իր մտադրություններն ունի ձեր ամուսնու նկատմամբ։
Ներեցեք,
սխալվեցի ասելով ձեր ամուսնու, ուզում էի ասել Հենրի Նավարացու, մեր մայրն ամեն ինչ իմացել է, ես կապվել էի հուգենոտների հետ, կարծելով, որ նրանք օգտվում են բարեհաճությունից, սակայն հիմա նրանց կոտորում են, իսկ մի 8-որից հազիվ 50 հուգենոտ մնա ամբողջ թագավորության մեջ։ Ես ձեռք էի մեկնել Նավարայի թագավորին, որովհետև նա ձեր ամուսինն էր, սակայն նա արդեն ձեր ամուսինը չէ։ Ինչ կասեիք դուք սրան, դուք, որ ոչ միայն Ֆրանսիայի ամենագեղեցիկ կինն եք, այլև ամենախելացին համայն թագավորության մեջ։
Կասեմ,
պատասխանեց Մարգրիտը,
որ լավ եմ ճանաչում մեր եղբայր Կարլոսին, երեկ ես ներկա էի նրան մի նոպային, իսկ ամեն մի այդպիսի նոպա նրանից 10 տարվա կյանք է տանում, որ նրա նոպաները դժբախտաբար հիմա ավելի հաճախակի են դարձել, և ամենայն հավանականությամբ մեր եղբայր Կարլոսը երկար չի ապրի։ Կասեն, որ Լեհաստանի թագավորը մահանում է, որ խոսում են, որ նրա տեղը Ֆրանսիայի գահաժառանգ արքայազներից մեկին կընտրեն, և վերջապես կասեմ, որ եթե հանգամանքներն այսպես են դասավորվում, հարմար պահ չէ դաշնակիցներին լքելու, որոնք, երբ բանը հասնի մարտին, կարող են ձեզ սատար լինել մի ամբողջ ժողովրդի մասնակցությամբ, և հենվելով սեփական թագավորության վրա։
Իսկ դուք, բացականչեց դուքսը, դուք ավելի մեծ դավաճանություն չեք արել մի օտար մարդու գերադասելով ձեր հարազատ եղբորից։
Բացատրեք, Ֆրանսուա, թե ինչու և ինչպես եմ ձեզ դավաճանել։
Դուք չեք երեկ խնդրել մեր եղբայր Կարլոսին, որ խնայի Նավարայի թագավորի կյանքը։
Հետո ինչ,
հարցրեց Մարգրիտը շինծու միամտությամբ։ Դուքսը տեղից վեր թռավ, իրեն կորցրած 2-3 անգամ ետու առաջ արեց սենյակում, հետո մոտեցավ, բռնեց Մարգրիտի ձեռքը։ Ձեռքը սառն էր և անշարժ։
Մնակ բարով, քույր,
ասաց դուքսը,
դուք չուզեցիք ինձ հասկանալ։ Ուրեմն, ինքներդ ձեզ մեղադրեք այն բոլոր դժբախտությունների համար, որ կարող են գալ ձեր գլխին։